ุกวันนี้เกมมือถืออยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่จำกัดว่าเราจะทำอะไรอยู่สามารถควักมือถือขึ้นมาเล่นเกมได้ทันทีและมันก็ทำให้ผมติดเกมมากกว่าปกติครับผมเล่นมันตลอดเวลาครับโดยเฉพาะเกม ROV วันนี้ครับจะมาพูดถึงเกม ROV เป็นยังไงบ้างไปฟังกันใน EP นี้ครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแค
สต์สำหรับน้องๆที่อยู่ในยุคนี้ครับที่เข้ามาฟัง EP นี้ผมต้องบอกว่าผมแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับพวกเราคือผมว่าโชคดีมากๆนะฮะที่เกิดมาในยุคของเกมมือถือนะครับโชคดียังไงผมไม่รู้ว่าน้องคนไหนครับที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วเจอเกมมือถือเลยนะครับหรือน้องคนไหนที่เกิดมาแล้วหรือรุ่นเดียวกับผมเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเกมคอมพิวเตอร์อยู่ผมเนี่ยอายุ28เคยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของเกมนะครับซึ่งเอาจริงเกมมันมีเยอะแยะมากมายหลายแบบแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเกมโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับการเล่นเกมนะผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เอาง่ายๆคือชอบเล่นเกมอะว่างๆก็เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมที่ผมเล่นครับมันจะผ่านคอมผ่านเกมเพลย์เกมเพลย์ยุคนี้มีอยู่เกมเพลย์สเตชันออกใหม่แต่ยุคก่อนหน้านี้ผมมาตั้งแต่แบบรุ่นเพลย์วันเลยนะซึ่งถ้าทุกคนแบบว่า ไม่เคยรู้ว่าเพลย์วันคือยังไงเพลย์วันจะเป็นเครื่องเล็กๆครับที่เรากดปุ่มปุ๊บมันจะเปิดฝาออกมาได้อะแล้วก็ใส่แผ่นซีดีเกมลงไปต่อมา2จอยอู้เดี๋ยวนี้เกมเพลย์เท่าไหร่แล้วไม่รู้ผมเห็นเพื่อนผมซื้อมาแบบโอ้โหหรูหราใช้ได้เลยนะครับสมัยผมเกมเพลย์เชื่อมต่อทีวีปุ๊บปั๊บแล้วก็เล่นถ้าไม่เล่นเกมเพลย์ก็ต้องเล่นเกมคอมเกมคอมพิวเตอร์ถ้าไม่เล่นอยู่บ้านนะครับส่วนใหญ่ฮะเราจะนัดกับเพื่อนไปเล่นกันที่ร้านเกมเราต้องออกจากบ้านเพื่อดันด้นไปร้านเกมตอนนั้นครับผมมาตั้งแต่ชั่วโมงละ15บาทเล่น1ชั่วโมง15บาทโอ้วันนึงคนเราครับเพื่อนๆผมไม่เล่นหรอกครับชั่วโมงนึงดังต่ำๆต้องมี6ชั่วโมงเป็นร้อยขึ้นไปเด็กๆหาตังค์ไม่ได้เป็นไงใช้ตังค์แม่นะครับตอนนั้นโอ้โหลำบากมากครับว่าโอ้โหเกมคอมพิวเตอร์มันแบบการจะเล่นกับเพื่อนน่ะถ้าเน็ตไม่ดีอยู่บ้านเล่นไม่ได้ก็ต้องไปแบบเข้าร้านนะฮะแล้วซึ่งแบบเข้าร้านก็เป็นคอมมูนิตี้นึงเป็นสังคมนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอเพื่อนข้างๆนะฮะซ้ายขวาคอยมองจอมันนะฮะมีปัญหาการมองจอนะครับแต่ยุคนี้มันไม่ประสบปัญหานี้นะครับเพราะว่าผมว่าไอ้ร้านเกมร้านคอมเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยปิดตัวไปแล้วเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนนะครับยุคนี้ฮะมันต้องเกมมือถือครับทุกคนฮะก่อนผมจะเล่าเรื่องเกม ROV เกมที่ผมชอบเล่นมากในมือถือเนี่ยขอย้อนกลับไปนิดนึงไปในสมัยเด็กยุคนั้นครับ1ชั่วโมง15บาทผ่านมาปีนึงมีชั่วโมงละ10บาทถามอีกนิดนึงมีชั่วโมงละ8บาทถูกสุดคือ8บาทแต่เราไม่ค่อยเล่นฮะ8บาท10บาท15บาทเราจะบอกเจ้าของร้านเวลาเราเข้าไปถ้าใครที่อายุเท่าผมจะจำได้เลยว่าเวลาเราเข้าร้านเกมไปแล้วบอกเจ้าของร้านเราจะบอกว่าพี่ครับเรื่อยๆพี่เรื่อยๆพี่ผมเรื่อยๆเรื่อยๆคือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เลิกเล่นหยุดเล่นเมื่อไหร่ก็ค่อยคิดเงินนะครับซึ่งมันคือทั้งวันนะฮะมันคือแบบคือร้านเกมที่ดีๆหน่อยก็จะมีเล่นเกมอ่ะมีให้สั่งอาหารได้ด้วยสั่งน้ำได้ด้วยคือเอาง่ายๆคือไม่ต้องออกจากร้านไปไหนเล่นไปเรื่อยกินไปเรื่อยแล้วแบบใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านเกมอย่างเดียวยิ่งปิดเทอมเนี่ยเล่นทุกวันครับถ้าเปิดเทอมก็คือเล่นเสาร์อาทิตย์บางวันเล่นตอนเลิกเรียนชั่วโมง2ชั่วโมงว่างกันไปมันก็มีความสะดวกสบายอยู่ที่เราก็ไปเล่นกับเพื่อนเข้าร้านไม่ต้องมีความเองเข้าร้านเช่าชั่วโมงละ10บาทแต่มันก็มีความที่ไม่สะดวกสบายอยู่ที่อ้าวทำไมกูต้องเล่นข้างนอกอ่ะทำไมไม่เล่นที่บ้านทำไมต้องเดินทางออกไปข้างนอกนึกออกไหมฮะคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันสะดวกหรือไม่สะดวกหรืออะไรมันสนุกจบแต่พอมาถึงยุคนี้ครับทุกคนครับในยุคที่เรามีมือถืออยู่กับตัวเองครับเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เล่นตอนไหนก็ได้เปิดแอปมีอินเทอร์เน็ตเสียบชาร์จเล่นทั้งวันแล้วแต่พอย้อนกลับไปมองยุคนู้นแบบเฮ้ยกูอยู่กับยุคนู้นมาได้ไงวะกูอยู่กับเกมคอมชั่วโมง10บาทมันได้ไงวะแบบว่าแบบเช่าเกมคอมกับเพื่อน10บาทอะไรเงี้ยเพื่อนแบบเล่น 4-5 คนข้างๆแล้วมีปัญหาการมองจอแบบว่าเฮ้ยกูมองจอมึงมองจอกูมึงฆ่ากูเพราะมึงมองจอกูกูฆ่ามึงเพราะกูมองจอมึง แต่มันก็ดีตรงที่ว่าตอนนั้นครับถ้าให้คิดถึงเกมที่แบบต้องวางแผนต้องทำอะไรเนี่ยจะมีเกมหนึ่งที่ผมและเพื่อนเล่นกันทุกวันทุกครั้งแต่ว่าเล่นกันเองในร้านก็คือสังคมมีแค่เล่นในร้านแบ่งทีมกันเล่นอะเอามาทีม10คนไอ้ฝั่ง5คนเล่นทีมนึงอีก5คนเล่นทีมนึงไม่ค่อยได้แลนเล่นกันทั่วโลกเกมนั้นมีชื่อว่า .A ครับหรือว่า Dota ฮะผมเล่นมาตั้งแต่ยุคแรกครับเกมนี้ครับก็คล้ายๆกับเกม ROV ง่ายๆเผื่อใครไม่เคยเล่น ROV หรือ .A นะครับอธิบายให้ฟังแบบนี้ ROV หรือว่า .A เนี่ยจะเป็นเกมที่แบ่งทีมละ5คนไอ้ทีมละ5คนเนี่ยในแต่ละคนจะเลือกตัวละครของตัวเองซึ่งตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการแบบไอ้ตัวนี้ไม่ไอ้ตัวนี้ได้เปรียบอีกตัวนึงซึ่งแพ้ทางอีกตัวนึงคือมันจะแบบมีตัวละครที่แบบว่าต้องจัดสรรทีมเล่นเขาจะมีตัวละครที่ต้องมีแบบมีประเภทให้ครบในทีมใช่อ่ะเช่น1ตัวต้องมีตัวแทงตัวแทงคือตัวที่อึดเลือดเยอะเอาแบบรับการโจมตีได้เยอะคือแบบใครอึดเลือดเยอะและโดนโจมตีได้น้อยเนี่ยอันนี้คือตัวแทงตัวแทงนะฮะถัดมามีตัวแทงมันก็ต้องมีตัวทำดาเมจก็คือโจมตีง่ายๆคือพอเรามีตัวแทงอ่ะเป็นตัวตีใกล้เป็นตัวอึดเป็นตัวรับการโจมตีจากคนอื่นเป็นตัวที่เจอศัตรูแล้วเข้าหาก่อนแล้วเราก็ต้องมีตัวโจมตีตัวโจมตีก็คือตัวที่ตีได้แรงตีได้เร็วตีได้ไกลแต่เวลาโดนตีเนี่ยเลือดจะน้อยมากจะบอบบางมากโดนตี 3-4 ครั้งตายนะฮะดังนั้นไอ้2ตัวนี้ต้องไปคู่กันและมีอีกตัวนึงก็คือตัวไล่ฆ่าหรือตัวป่านะครับก็คือแบบเป็นตัวที่แบบหาเก็บเงินได้เยอะๆพาเก็บเงินได้เยอะก็สามารถมาช่วยในแต่ละเลนได้เดี๋ยวบอกเลนอีกทีนึงสามารถมาช่วยในแต่ละเลนได้ว่าเราจะรันดันเลนไหนนะครับถัดมาคือตัวเวทฮะตัวเวทคือตัวที่ทำการโจมตีโดยใช้เวทมนต์คือตีธรรมดาก็เบาโดนตีเองก็แรงก็เจ็บเอาง่ายๆคือบอบบางเหมือนกับตัวแบบทำการโจมตีแต่ในแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถอยู่ตัวละ3อย่างนะครับซึ่งไอ้ความสามารถเนี้ยมันจะเป็นเวทมนต์คือแบบเป็นการโจมตีที่โคตรแรงแต่ต้องใช้สกิลเท่านั้นก็คือใช้ความสามารถใน3ความสามารถนี้เท่านั้นถึงจะโจมตีได้แรงแล้วเวลาซื้อของที่มาประดับตัวก็ต้องซื้อของที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์และตัวสุดท้ายฮะเป็นตัวที่แบบไล่ฆ่าเหมือนกับแบบว่าพอเวลาฝ่ายตรงข้ามแบบเหลือเลือดนิดหน่อยอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้สามารถแบบไล่ไปฆ่าได้ไวหมายความว่าเคลื่อนที่ได้ไวหลบหนีได้ไวทำดาเมจได้แรงนะครับประมาณนี้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับการเล่น5คนในทีมนั้นต้องแบบจัดสรรให้ได้ว่าใครจะเล่นตัวไหนอะไรยังไงแล้วต้องวางแผนวางฟอร์มให้ดีนะครับกลับมาเรื่องเลนคืออะไรครับเราจัดทีมละ5คนฝั่งขวา5คนฝั่งซ้าย5คนครับเราจะต้องไปตีป้อมสุดท้ายนะครับของแต่ละทีมให้แตกแค่นี้เองแค่นี้ครับเราจะชนะได้โดยการที่ตีป้อมอีกฝ่ายให้แตกเท่านั้นไม่ว่าเราจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้มากแค่ไหนอะไรยังไงไม่เกี่ยวฮะป้อมใครแตกก่อนแพ้นะครับป้อมใครแตกก่อนแพ้นะฮะทีนี้ครับการเดินทางไปตีป้อมอีกฝ่ายหนึ่งจะมีอยู่3เลนด้วยกันก็คือเลนกลางซึ่งจะใกล้ที่สุดแล้วก็เลนขวาก็จะอ้อมไปเลนซ้ายก็จะอ้อมไปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคุณคิดภาพกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งฮะมุมหนึ่งมีทีม A อีกมุมหนึ่งมีทีม B ฝั่งตรงข้ามกันครับและเราก็เดินทางจาก A มา B แบบระยะกระจัดอันนี้คือเลนกลางส่วนเดินทางไปตามขอบไปทางขอบขวาไปทางขอบซ้ายอันนี้คือเลนริมนะครับดังนั้นไอตัวที่เล่นป่าเนี่ยก็ต้องไปช่วยทั้ง3เลนดูว่าเอ๊ะเลนฝั่งไหนของเราเสียเปรียบอยู่ก็ไปเลนนั้นนะครับดังนั้นง่ายๆเลยฮะเราก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยการที่เราไปตีป้อมเขาให้แตกนะครับเราไปตีป้อมเขาให้แตกและจบนะครับแต่ก่อนจะถึงป้อมสุดท้ายของแต่ละทีมนั้นครับก็จะมีป้อมเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับเลนละ3ป้อมรวม3เลนก็เป็น9ป้อมนะครับจริงๆคือเราจำเป็นต้องตีสักเลนนึงอ่ะให้แตกไป3ป้อมก่อนจะทะลวงไปป้อมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาอ่ะอันนี้คือเป็นเกม .A หรือเกม ROV ในปัจจุบันครับผมจะไม่เล่าถึง .A เพราะว่า .A เนี่ยก็คือคล้าย ROV แต่ว่าเวลาเราเล่นในสังคมที่แบบอยู่เฉพาะในร้านเกมเท่านั้นแต่ ROV คือเล่นทั่วโลกทั่วประเทศเกมสุ่มให้เรานะครับมาเล่นกับใครก็ได้ถ้าเราเล่น1คนในทีมเราอีก4คนกับทีมฝั่งตรงข้าม5คนก็จะถูกสุ่มมาจากทั่วโลกมาเล่นกันดังนั้นเนี่ยครับปัญหาของผมเนี่ยกับของหลายๆคนที่เล่นคนเดียวก็คือ แม่งไม่รู้ใจกับทีมนี่หรอกไหมฮะไม่รู้ใจกับคนที่เพิ่งเล่นด้วยกันน่ะดังนั้นเราเลยแบบคือบางทีนี่หรอกไหมฮะเราเล่นแย่แต่ทีมเราชนะได้โดยการที่มีคนนึงเก่งในทีมหรือบางทีเราเล่นโคตรดีแต่มีบางคนในทีมอ่อนทำให้ทีมแพ้ได้คือมันเหมือนกับแบบวัดดวงเลยว่ามึงจะได้อยู่ทีมไหนและทีมของคุณเนี่ยจะแบบเลือกตัวละครที่เฮ้ยเป็นไปตามแผนหรือเปล่าซึ่งที่ผมเจอมาเนี่ยนะฮะ ROV เนี่ยนะครับที่ผมเจอมาที่เล่นคนเดียวปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเลือกเล่นของแต่ละคนอะเวลาเล่นร้านคอมร้านเกมเราสามารถบอกเพื่อนเฮ้ยมึงเล่นตัวนั้นดิมึงเล่นตัวแทงดิมึงเล่นตัวทำดาเมจดิมึงเล่นตัวเวทดิเราบอกเพื่อนได้มันไม่เล่นตามเดินไปตบหัวปั๊บมันไม่เล่นตามเดินไปตบหัวเพื่อนบอกมึงเล่นตัวนี้บอกได้พูดได้คุยได้เพราะอยู่ระยะเดียวกันแต่พอเวลามันเล่นแบบผ่านมือถือฮะทุกคนครับใครใครก็รู้ว่าเล่นผ่านมือถือเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกับไอ้คนที่อยู่แบบประเทศอื่นนึกออกไหมฮะคืออยู่ทีมเดียวกันแหละอ่ะเล่นในประเทศเดียวกันแหละเราไม่ได้ไอ้คนเล่นทีมเดียวกับเราเนี่ยมันอาจจะอยู่เชียงใหม่ขอนแก่นหรือแบบอะไรอ่ะกำแพงเพชรตรังราชบุรีชลบุรีกำแพงอะไรอ่ะว่าไปเราบอกเขาไม่ได้ว่าพี่ครับพี่เล่นตัวนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับรู้กันเองตอนเลือกตัวละครมันเหมือนกับต้องรู้กันเองว่ามึงต้องตัวนี้ถ้ากูเล่นตัวนี้แล้วตัวนี้ห้ามซ้ำอีกแต่สุดท้ายครับ ไม่มีทางเป็นไปได้เลยฮะทุกคนจะจิ้มเล่นให้ไวที่สุดในตัวละครที่ตัวเองอยากเล่นหรือเล่นเป็นจริงสมมุติเราเล่นไอ้ตัวนี้เป็นเราก็จะเล่นแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวที่เราเล่นเป็นเนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับแนวทางของเพื่อนที่มันเล่นเป็นในแนวทางเดียวกันเหมือนกันสมมุติในทีมคือมีแทงค์แค่ตัวเดียวมีไอ้ตัวอึดตัวเดียวแต่มันมีแบบสัก3คนเงี้ยเล่นเฉพาะตัวอึดเป็นแม่งมีแทงค์3ตัวหน่อยมั้ยฮะทีมมันจะชนะยังไงหน่อยมั้ยครับมันชนะไม่ได้นะมันก็ชนะไม่ได้นะครับดังนั้นครับเกม ROV นะครับนี่คือเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือก่อนเราจะไปว่ากันถึงตัวเกมเวลาเล่นเป็นยังไงครับเรามาว่ากันถึงเกมมือถือซะก่อนเกมมือถือครับกำเนิดถือกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิดขึ้นของ iPhone ไม่มีใครเคยคิดว่าในโลกนี้อาจจะมีเกมมือถือแต่พอสตีฟจ็อบส์คิดมือถือ iPhone ขึ้นมาสามารถใช้หน้าจอได้แบบทัชสกรีนนะครับไม่ต้องมีปุ่มไม่ต้องมีอะไรให้เราสามารถเอานิ้วแตะหน้าจอแล้ว ทำอะไรก็ได้นะครับมหัศจรรย์มากนะครับมือถือเราเหมือนแบบเป็นแบบเครื่องมือนึงที่แบบเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่มันก็มีขึ้นมาแล้วดังนั้นครับพอเวลามีแบบนี้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อก็มีคนคิดเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับเกมนี่คือมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยคุณลองไปเสิร์ชอยู่ในอะไรอะ Android อะไรอะ เขาเรียกว่าอะไรที่เข้าไปปุ๊บแล้วโหลดแอปอ่ะนั่นแหละมันจะมีเกมให้เล่นจริงๆเกมมีให้เล่นก็หลายแบบมากแล้วแต่ว่าเราจะเล่นเกมไหนง่ายๆคือแล้วก็โหลดเกมนั้นปุ๊บลงมือถือปั๊บจบผมรู้สึกว่าผมอิจฉาเด็กยุคนี้นิดนึงครับผมเคยเป็นเด็กที่ต้องโดดเรียนออกจากโรงเรียนเพื่อไปเข้าร้านคอมแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนในขณะที่โรงเรียนเนี่ยยังไม่เปิดประตูแต่วิชาผมเนี่ยมันจบแล้วเขาจะเปิดตามเวลาเฮ้ยแต่ผมมีเวลาเหลือ2ชั่วโมงอ่ะเด็กๆ เราจะไปไหนอ่ะเล่นหุ้นเหรอหรืออะไรหรือยังไงเทรดบิตคอยเหรอหรืออะไรเข้ารัฐสภาเหรอหรืออะไรเราก็ต้องเล่นเกมนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องกับเพื่อนก็ต้องวางแผนแบบก็ต้องโดดเรียนปีนออกจากกำแพงเพื่อไปเล่นเกมเพื่อดันด้นออกไปเล่นเกมขับไปประมาณ 4-5 กิโลเฮ้ยทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นครับคำถามคือถ้าผมยังอยู่ในวัยเรียนแล้วอยู่ในยุคนี้ที่มี iPhone ผมอยากเล่นเกมผมทำไงฮะไม่ต้องโดดเรียนผมไม่ต้องโดดเรียนเลยผมไม่ต้องวางแผนกับเพื่อนแบบเอ้ยเดี๋ยวเราออกไปเดินเรียนกันไปแบบเล่นเกมกันดีกว่าเออไป10คนรวมทีมมาไปเล่นเกม .a ข้างนอกกันโอ้ตอนนั้นครูไม่อยู่แล้วโอ้ออกทางข้างหลังดีกว่ากูเคยโดดมาก็พากันไป
ไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะฮะสิ่งที่ทำก็คือนั่งมุมใดมุมหนึ่งของโรงเรียนดีไม่ดีเนี่ยนั่งในห้องอ่ะไม่มีใครสอนแล้วไงหรือนั่งไหนก็ได้ที่มีปลั๊กไฟแบบสำรองมาเสียบเอาแล้วนั่งเล่นเลย แบ่งทีมเลย ROV เล่นเกมกัน10คนจบไม่ต้องออกไปเล่นข้างนอกไม่ต้องเข้าร้านคอมชั่วโมงละ10 15บาทไม่ต้องโดดเรียนไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไป10 15กิโลไม่ต้องทุกคนไม่ต้องลำบากยุคนี้มันเล่นในมือถือได้อยู่ในโรงเรียนก็เล่นได้ไม่ต้องโดดเรียนทีนี้ครับเราก็ไม่ต้องแบบโดนฝ่ายปกครองแบบหาว่าโดดเรียนหรอกมั้ยกูก็จับกลุ่มเล่นในโรงเรียนเลยนึกออกมั้ยฮะเนี่ยมันจบนี่คือข้อดีของการที่มีเกมในมือถือก็คือเล่นที่ไหนเล่นเมื่อไหร่เล่นยังไงก็ได้แต่ข้อเสียนิดนึงก็คือพอมันอยู่ในมือถือแล้วเล่นเมื่อไหร่เล่นตอนไหนก็ได้เนี่ยเราก็จะเล่นตลอดเวลาเหมือนตอนนี้ครับ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมกลับมาเล่น ROV อีกแล้วฮะเพราะว่าเหมือนกับแบบบางทีมันเบื่อมันแบบว่าอ่านหนังสือก็ไม่หายดูหนังกันแล้วทำงานกันแล้วว่างอ่ะไม่ได้ออกไปไหนอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะก็ต้องเล่นเกมผมลบๆโหลดๆลบๆโหลดๆเกม ROV มาหลายรอบนะฮะแต่ผมก็แพ้ทางมันเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบวิธีการออกแบบเกมนี้อย่างที่ผมได้เล่าไปว่ามันเหมือนศิลปะเลยนะที่ทำให้เราต้องวางแผนในการเล่นอะไรการเล่นนะครับอ่ะพอถ้าเป็นยุคนี้ครับเราสามารถเล่นเกมมือถือได้เลยฮะกดเล่นปุ๊บได้อย่างง่ายดายเล่นตอนไหนก็ได้เล่นตอนอุจจาระก็ได้เล่นก่อนนอนก็ได้เล่นตอนตื่นก็ได้เล่นที่สนามเด็กเล่นก็ได้ผมเห็นบางคนผมไปวิ่งฮะผมไปวิ่งที่สนามแบบสวนสาธารณะผมก็เจอคนหนึ่งที่แบบวิ่งอ่ะวิ่งไปแล้วก็เล่นเกม ROV ไปอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะนี่คือแบบเฮ้ยคุณไม่สามารถทำได้นะถ้าคุณแบบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนอยู่คุณไม่สามารถที่จะแบบว่าเล่นไปแล้วเดินอะไรไปได้เพราะมันหนักมันเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่ยุคนี้เล่นผ่านมือถือได้เห็นไหมฮะสุขภาพแข็งแรงวิ่งไปได้ด้วยออกกำลังกายไปได้เล่นเกมไปได้ด้วยเออนะฮะแต่ถ้าอย่างขนาดนั้นพี่ก็แบบหยุดแล้วก็เล่นก่อนละกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้คุณได้เล่นเกมสนุกและวิ่งได้มีประสิทธิภาพที่สูงคือบนลู่วิ่ง ร่างกายแข็งแรงพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยนะครับโอ้สนุกสนานใช้ได้เลยนะฮะอ่ะเกม ROV ในมือถือมีอะไรบ้างนะครับ 1. คุณต้องยอมรับว่ามันเหมือนเกม .a นะครับเกือบทุกประการยกเว้นการออกของนะฮะยกเว้นแบบบางอันที่ตัวละครไม่เหมือนกันสกิลไม่เหมือนกันหรือรายละเอียดบางอย่างไม่เหมือนกันแต่รวมๆแล้วนะครับเป็นวิธีการเป็นเทคนิคที่คล้ายคลึงกันก็คือแบ่งทีมและตีป้อมของอีกฝ่ายนึงเวลาที่คุณได้ยินใครพูดว่าเฮ้ยตีป้อมเหรอให้คุณรู้ว่าเล่น ROV อยู่นะฮะนี่คือการตีป้อมนะครับการตีป้อมนะครับเป็นยังไงและเล่นยังไงครับทีนี้ต้องบอกกันว่าเราเล่น ROV เนี่ยเราไม่ได้รู้จักกับฝ่ายตรงข้ามบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักกับฝ่ายตัวเองดังนั้นเนี่ยเราจะมีอาการหัวร้อนได้เพราะโอเคบางทีเพื่อนเราเล่นไม่ได้ดั่งใจไอ้นี่เล่นไอ้นี่ไอ้นี่เล่นไอ้นั่นยังไงอย่างนี้แล้วมันจะมีการแบบว่าพิมพ์คุยกันได้หรือใช้เสียงคุยกันได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการสะบัดแต่โอเคในเกมเนี่ยคำแบบบล็อกคำที่มันหยาบคายทิ้งไปเกือบหมดแล้วแต่ว่ามันก็มีบางทีฮะที่แบบเฮ้ยแบบไม่ได้ดั่งใจกันพิมให้กันอะไรให้กันแบบว่ามันก็จะแบบหัวร้อนกันได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นซึ่งบางทีชีวิตปกติของเราก็ปกติแต่พอเวลาที่เราไปเล่นเกมปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะแบบได้สนุกสนานบางทีหัวร้อนบางทีแบบว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้หนังใจกูเลยเพราะไม่ได้หนังใจกูเลยแบบมึงทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะมึงไม่อย่างนี้มึงไม่ทำอย่างนี้มึงทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นมันจะมีประโยคนึงฮะที่เขาพูดกันว่าเวลาคนเล่นเกม ROV มันจะเป็นยังไงครับเล่นตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ชมีประโยคนี้อยู่นะครับซึ่งหมายความว่าตอนเล่นเป็นควายคือเล่นกระจอกอะเล่นแบบเล่นไม่เป็นอะเข้าไม่ถูกจังหวะไม่ดีนะฮะตอนเล่นเป็นควายคือเล่นแล้วมันกระจอกก็คือเป็นควายตอนตายเป็นโค้ชอันนี้สำคัญนะพอเล่นเล่นไม่ดีอ่ะด่าคนอื่นบ้างตัวเองเล่นไม่ดีเองด่าคนอื่นนะครับซึ่งตอนตัวเองตายมันคือการด่าคนอื่นมึงไม่เล่นอย่างนั้นมึงไม่เข้าอย่างนี้กูบอกแล้วมึงทำอย่างนั้นกูบอกแล้วมึงทำอย่างนี้ตอนตายเป็นโค้ชคือตอนเล่นมึงเล่นไม่ดีเลยแต่พอตอนตายมึงมาเป็นโค้ชกูจังอ่ะเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนั้นแนะนำกูอย่างกับเก่งมานักหนานะฮะ ซึ่งถามว่าเป็นไงผมก็เป็นนะครับผมก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้หนังใจเลยซึ่งเอาจริงเออว่ะกูผิดเองนี่ว่าก็จริงฮะนะครับ ดังนั้นครับการเล่นเกมก็ต้องให้รู้ไว้ว่ามันก็จะมีการแบบว่าแบบไม่ได้ดั่งใจอยู่ดังนั้นนะครับก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคทีนี้ครับพอเวลาเราแบ่งทีมกันเล่นเนี่ยนะครับเราก็จะ
ได้รู้ว่าทีมของเราทีมของมันตรงข้ามชื่ออะไรกันบ้างนะครับการเล่น ROV ฮะผมชอบนะครับการตั้งชื่อของ ROV มากมีศิลปะในการตั้งชื่อมากนะครับคนไทยฮะบางคนก็ตั้งชื่อแบบเท่ๆอ่ะริโอนาโดหรืออะไรเอาชื่อตัวเองมาตั้งอะไรเงี้ยบางคนก็แบบตั้งแบบชื่อแบบเกรียนๆได้หรือไม่ฮะผมไม่ได้มาแบกผมมาแจกครับ แบกกับแจกคือแบกทีมคือแบบเป็นคนที่เล่นเก่งที่สุดในทีมเขาเรียกว่ามาแบกทีมก็คือมาแบกไว้อะถึงคนอื่นจะเล่นอ่อนแต่กูเล่นเก่งก็ทำให้ทีมชนะได้การแจกก็คือการตายเยอะๆให้ทีมมันตรงข้ามตีเยอะๆบางคนก็แบบตั้งชื่อว่าผมไม่ได้มาแบกครับผมมาแจกครับอะไรเงี้ยผมไม่ได้มาแบกผมเน้นมาแจกอย่างเดียวหรือแบบเดี๋ยวกูไปตีหัวพ่อมึงหรือแบบไอ้เหี้ยตู่อะไรเงี้ยชื่อแบบแปลกๆแบบมันคือแป้งเอากระแสมาตั้งอะไรเงี้ยอะไรพระมหาเทวีอะไรเงี้ยลุงพลยิงหัวรัฐบาลหัวขวดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชื่อแบบแปลกๆมาตั้งอยู่ปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วยิงหัวพ่อมึง อะไรแบบเนี้ยผมชอบนะคือทุกครั้งที่ผมเล่นเกม ROV เนี่ยเวลาตอนเลือกตัวละครเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเข้าสู่แบบช่วงรอที่จะเล่นเกมอ่ะผมชอบอ่านชื่อของตัวละครอ่ะผมชอบการตั้งชื่อของทุกคนนะฮะกึชื่อกอไก่สระอึชื่ออะไรอ่ะยิงได้ยิงดียิงหัวม็อบอะไรเงี้ยหรือแบบม็อบตีกระบาลมึงยิงให้ทะลุตูดอะไรมันมีหมดอ่ะมันมีหมดอ่ะฟันให้หัวแบะฟันแม่งในศาสตร์อะไรเงี้ยมีหมดฮะผมชอบการตั้งชื่อของตัวละครมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับเกม ROV เนี่ยผมอยากให้คุณลองเล่นนะมันจำลองสังคมได้นะครับคุณจะได้รู้ว่ามีคนที่ช่วยทีมจริงๆมีคนที่แบกทีมจริงๆมีคนที่แจกจริงๆมีคนที่เล่นไม่เป็นจริงๆซึ่งเอาตรงแล้วผมรู้สึกว่าผมเคยรู้สึกอารมณ์ไม่ดีผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ผมเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะคือบางทีผมเคยแบบรู้สึกว่าไอ้ตัวละครบางตัวมันกระจอกไอ้ตัวละครบางตัวมันเก่งซึ่งเราควบคุมไม่ได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกม ROV นี้มีใครเล่นบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมได้ไปเดินตลาดที่หนึ่งเดินไปซื้อของปั๊บเดินเสร็จกำลังจะกลับบ้านผมหันไปเห็นเหมือนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเหมือนกับแบบรอแม่ซื้อกับข้าวอ่ะนั่งรอแม่แบบซื้อกับข้าวที่สวนสาธารณะติดตลาดอ่ะเด็กคนเนี้ยผมเดินไปใกล้อ่ะเฮ้ยเล่นเกม ROV เฮ้ยโอเคพอเวลาคุณคิดก็ไม่เห็นแปลกแล้วก็เด็กเล่นเกม ROV ก็ไม่เห็นแปลกแต่แบบผมแบบแฟลชแบ็คกลับมาเลยอ่ะวันนึงที่ผมแบบเคยเล่นกับคนคนนึงที่แบบเป็นทีมที่แบบกระจอกมากแล้วแบบปากเก่งแล้วแบบว่าเฮ้ยกูเล่นเก่งกูเล่นแล้วเฮ้ยบางทีมันอาจจะมีแบบเป็นเด็กเล่นหัดเล่นน่ะหรือแบบเฮ้ยบางทีผมโดนคนฆ่าไอ้นี่เล่นเก่งมากเลยแต่ก็อาจจะเป็นเด็กคนนั้นก็ได้นึกออกไหมฮะดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าสังคมที่เล่น ROV อยู่มีคนอายุเท่าไหร่บ้างไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวละครที่เล่นเนี่ยมึงอายุเท่าไหร่มึงเป็นใครนักศึกษาแพทย์หรือเปล่าเด็กป.3หรือเปล่าวิศวะนักแคสเกมหรือใครเราไม่รู้เลยแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้ด้วยว่าไอ้เนี่ยที่มันเล่นเก่งเนี่ยเป็นเด็กหรือเป็นแบบคนแบบอายุ30 40แล้วอ่ะคือถ้าเป็นเด็กอ่ะผมไม่ได้รู้ว่าโอเคกูเล่นแพ้เด็กนึกออกมั้ยฮะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเด็กผมอยากให้เกม ROV ครับอยากให้เกม ROV เขียนบอกเราด้วยว่าไอ้ตัวละครที่เล่นเนี่ยอายุเท่าไหร่ทีมนู้นมีเด็กอายุ12ขวบมีนักแคสเกมอายุ30มีนักศึกษาแพทย์อายุ22มีวิศวกรอายุ45และมีบุคคลว่างงานอายุ28เล่นอยู่และฝั่งเรามีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขียนไปเลยเราไม่ได้คาดการณ์ได้ว่าเฮ้ยฝั่งนู้นมีนักศึกษาแพทย์เล่นโอ้โหเล่นเก่งชิบหายเลยมึงไอ้ยักกูเล่นทุกวันกูยังเล่นกระจอกกับมึงเลยเออผมว่าดีนะถ้าให้ในแต่ละฝ่ายเนี่ยเราสามารถล่วงรู้ได้ว่าไอ้คนที่เล่นฝ่ายนู้นกับฝ่ายเราเนี่ยเขาเป็นใครเขาอายุเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเล่นต่อไปไหมเพราะบางทีแบบเด็กอายุ8ขวบอะเล่นโคตรเก่งเลยผมไม่ได้รู้ตัวเองว่ากูควรเลิกเล่น8ขวบเล่นขนาดนี้กูควรเลิกเล่นหรือแบบนักศึกษาแพทย์เล่นขนาดนี้กูเล่นทุกวันขนาดนี้กูยังแพ้มึงที่มึงมีแพทย์อะไรให้ทำเต็มไปหมดเลยกูควรเลิกเล่นนะฮะจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยไม่ควรเล่นอีกต่อไปแล้วเพราะว่า ในวันที่ผมเห็นเด็กคนนั้นนั่งเล่นอ่ะเขาเล่นโคตรเก่งแล้วแบบค่าเยอะมากทำให้ทีมชนะไปได้ผมแอบยืนดูนะแบบอุ้ยเล่นเก่งจังวะวันนั้นผมอยากจะเลิกเล่นเลยผมอยากเลิกเล่นเลยแล้วผมก็เจอเด็กอีกคนนึงครับที่เล่นแบบเล่นแจกอ่ะซึ่งผมไม่รู้เลยว่าแล้ววันไหน ROV จะแบบวันที่ผมอยากจะชนะมากๆแล้ว ROV แบบว่าผมจะรู้ได้ไงว่าวันนั้นพี่จะแบบไม่ส่งเด็กคนที่แบบว่า เล่นแบบแจกอ่ะมาให้ผมอ่ะได้บอกไหมฮะดังนั้นครับสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เป็นคนละครึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งคือดวง ROV จะสุ่มใครมาให้อยู่ในทีมคุณอาจจะสุ่มคนกระจอกมาให้คุณก็ได้อาจจะสุ่มคนเก่งมาก็ได้เราไม่รู้นะครับหรือ ROV เขาจะทำให้เราแบบชนะหรือแพ้ผมว่ามันมีส่วนที่แบบให้เขาจากที่เขาเนี่ยสุ่มคนมาเล่นในทีมเรานะครับดังนั้นครับ ROV จำลองสังคมให้เราได้เล่นนะครับอย่างน้อยสุดครับผมว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักวางแผนได้รู้จักเพื่อนใหม่การเล่นเกมไม่ใช่ไม่ดีครับการเล่นเกมโคตรดีนะฮะถ้าคุณแบ่งเวลาเป็นยิ่งคุณเป็นนักแคสเกมแล้วสร้างรายได้นี่โคตรดีไปใหญ่เลยครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนครับใครเล่น ROV อยู่นะฮะถ้าคุณเจอผมตัวละครที่ชื่อว่า B-Benz นะฮะ B-E-E-E-B-E-N-Z นั่นคือผมนะครับแล้วถ้าคุณเจอตัวละครแบบแปลกๆชื่อแปลกๆนั่นให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังเล่นอยู่ในเมืองไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมากนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการที่ผมเล่าเรื่อง ROV ที่เป็นเกมมือถือครับใครเล่นเล่นตัวละครไหนอะไรยังไงพิมพ์มาบอกผมได้นะเผื่อผมจะอยากแอดคุณไปเผื่อผมจะแอดคุณไปแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับแล้ววันนั้นคุณก็จะได้รู้ว่าผมนะครับแจกเก่งแค่ไหนและไม่แบกทีมเลยนะโอเคขอบคุณทุกคนฮะที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็สำหรับอันนี้ขายของนิดนึงฮะสำหรับพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับเราจะลงทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะครับทาง Spotify ทางจุก YouTube นะครับแล้วก็ทาง Apple Podcast นะครับใครสนใจอยากจะสปอนเซอร์รายการนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook ของ B Ben พงศธรนะครับ B E B E N Z P O N G S A T O R N นะครับ B Ben พงศธรนะครับแล้วก็จะทำพอดแคสต์ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พอดแคสต์ของเรานะฮะก็อยู่ในชุมชนของพอดฮับนะครับตอนนี้ครับพอดแคสต์ของผมฮะเริ่มทำมาไม่กี่เดือนครับเริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วนะฮะทั้งใน Spotify ทั้งใน Apple Podcast นะครับยิ่งลำดับมากกว่านี้นี่ยิ่งแพงนะฮะตอนนี้ผมขายถูกๆฮะใครจะมาสปอนเซอร์ผมขายถูกๆนะครับยิ่งคุณมาก่อนนะครับผมจะเล่าก่อน เล่าก่อนแล้วก็ไอสิ่งที่เล่าเนี่ยมันจะไปอยู่ในชุมชนของพอดแคสต์เนี่ยอยู่ตราบชั่วกาลปวนานสารนะฮะผมพูดอะไรเนี่ยกาลปวนานสารกาลปวสารนะฮะก็คือมาก่อนได้ก่อนแล้วก็ราคาสินค้าราคาถูกหลังจากนี้ครับถ้าอันดับขึ้นเยอะนะฮะราคาแพงนะครับผมอย่างน้อยมาก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยในชุมชนก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มนะครับไหนๆก็เล่าแล้วในเพจ Facebook ได้นะครับขอบคุณทุกคนฮะที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้า1ทุ่มตรงนะครับกับไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์กับ B Ben ครับวันนี้ลาไปก่อนไปเล่น ROV แล้วจ้า Master Kill Double Kill First Blood
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์